Latvijas Radio 1.
Labvakar! Pulkstenis ir 9. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sanita Kārkliņa. Rīt 20. maijā pulksten 10. notiks Valkas novada domes ārkārtas sēde, lai ievēlētu jaunu domes priekšsēdētāju, tā informē pašvaldībā. Ārkārtas domes sēdē iekļauts arī otrs jautājums par Valkas domes vicemēres Undas Ozoliņas no Vidzemes partijas Latvijas attīstībai atbrīvošanu no amata. Jau vēstīts, ka uz Valkas novada domes priekšsēdētāja amatu iespējams tiks tagad virzīti divi pretendenti. Viens no tiem varētu būt deputāts Viesturs Zariņš no Jaunās vienotības, savukārt ar otru pretendentu vēl notiekot sarunas. Latvijas televīzijas darbinieki varētu rīkot streiku, protestējot pret iespējamu oriģinālā satura apjoma samazināšanu LTV programmā no rudens sezonas. Tas ietekmētu arī darbinieku atalgojumu, tā skaidro sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Arī šīs gads LTV bija jāsāk ar mazāku satura budžetu, jo ievērojami līdzekļi bija jāvelta energoresursu apmaksai. Biļetes uz dziesmu un deju svētku pasākumiem Meža parkā iegādājušies interesenti no 48 valstīm. Kopumā šodien publiskajā tirdzniecībā nonāca gandrīz 95 tūkstošu biļešu uz svētku pasākumiem. Atbildīgie aicina uzmanīties ar sludinājumu portālos un no nepazīstamiem cilvēkiem iegādātajām biļetēm. Uz katras biļetes ir unikāls QR kods, ar kuru norises vietas teritorijā skatītājs tiek ielaists tikai vienu reizi. ASV prezidents Joe Bidens G7 līderiem samitā Japānā sacīja, ka Vašingtona atbalstīs moderno militāro lidmašīnu, taiskaitā F-16 piegādāšanu Ukrainai un atbalstīs centienus Ukrainas pilotus šo lidmašīnu izmantošanā, to atklājis kāds avots Baltajā namā. Britu premjers pirmdien paziņoja, ka arī Lielbritānija apmācīs ukraiņu pilotus. Tāpat Francijas prezidents piedāvāja organizēt pilotu apmācību, taču noraidīja ideju par lidmašīnu nodošanu Ukrainai. Krievija izsludinājusi meklēšanā starptautiskās krimināla tiesas prokuroru Karimu Hanu. Viņa fotogrāfija šodien aplūkojama Krievijas iekšlietu ministrijas mājaslapā meklēto personu sarakstā, taču tur nav norādīts, kādos noziegumos viņš apsūdzēts. Atgādinām, ka Krievija martā sāka kriminālu izmeklēšanu pret Hanu, jo viņš sācis kriminālu vajāšanu pret personu, par kuru zināms, ka tā ir nevainīga. Vācijas valdība apstiprinājusi priekšlikumu reformēt pilsonības likumu, lai ļautu imigrantiem ātrāk kļūt par Vācijas pilsoņiem. Reforma paredz no 8 uz 5 gadiem samazināt minimālo laiku, kas migrantiem jānodzīvo Vācijā, pirms viņi var kļūt par pilsoņiem. Imigranti, kas ļoti labi integrējušies, varēs pieteikties naturalizācijai jau pēc 3 gadiem. Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar arēnā Rīga pasaules čempionāta B grupas spēlē pieveica Sloveniju. Latvija uzvarēja ar 3-2, svinot 3. panākumu pēc kārtas un nostabilizējoties cīņā par 4. finālu. Vārtus Latvijas izlasē guva Rihards Bukarts, Kaspars Daugaviņš un Roberts Bukarts. Un ziņu noslēgumā vēl laika vēsts. Ir gaidāma dzestra nakts. Gaisa temperatūra būs +1, +9 grādi. Rīta dienā laiks būs sauss, visā valstī spoži spīdēs saule, pūtīs lēns vējš. Pēcpusdienā valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra svārstīsies ap +20 grādiem, bet vietām piekrastē tā gan nepārsniegs +15 grādus. Arī Rīgā rīt saulains ar lēnu vēju, naktī +7 grādi, bet rīt dienā līdz +21.